V prvom rade si musíme uvedomiť, že vo firemnom prostredí, kde nie je pozícia mentora, pôjde o rolu mentora, nie o jeho pracovné zaradenie. S tým súvisí aj otázka finančného oceňovania. Finančné ohodnotenie závisí na vôli vedenia firmy. Druhým faktorom, ktorý ovplyvňuje rolu mentora, je zaťaženosť. V niektorých prípadoch preťaženosť zamestnancov. Vo firemnom prostredí, kde je tradícia ustanovenia pozície mentor, sa stretávame s pracovnou pozíciou mentora. Rozdiel je v ich pracovnej náplni. Mentor je často mentorom na plný úväzok, nevykonáva inú činnosť, iba sa venuje svojim kolegom. Z toho vyplýva, že na jedného mentora môže pripadnúť aj celé oddelenie a má na nich dostatok času. Keďže v mnohých firmách to tak neplatí, hovoríme o role mentora s tým, že najčastejšie pôjde o individuálny mentoring, teda jeden na jedného. Môžeme povedať, že mentor je skúsenejší kolega, ktorý popri svojich povinnostiach mentorsky pôsobí na svojho kolegu alebo kolegov, a to všetko popri svojich ostatných povinnostiach. Práve preto je pred realizáciou mentoringu potrebné si uvedomiť, respektíve na základe sebereflexie určiť, či chcem, môžem a či som schopný byť mentorom. Mentor nie je typický vzdelávateľ dospelých. Mentor v rámci mentoringu mentorovanému radí, motivuje ho, usmerňuje a odozdáva mu svoje skúsenosti, pretože je oproti nemu skúsenejší. Príprava na rolu mentora, ako sme už v predchádzajúcich častiach uviedli, by sa mala začať zdravou sebereflexiou. Táto reflexia by sa mala vzťahovať na odbornosť potenciálneho mentora. Čiže mám špecifické vedomosti, ktoré môžem odovzdať, mám skúsenosti v danej oblasti, ale aj na jeho motiváciu. Aké prínosy očakávam? Čo ma vedie k tomu, aby som bol mentorom? Či na jeho osobnosť? Dokážem rešpektovať druhých? Som empatický? Ďalej komunikáciu? Dokážem aktívne počúvať a efektívne komunikovať? Alebo iné možnosti? Čiže mám dostatok času a priestoru pre realizáciu mentoringu? Mentor by mal byť vzorom. Mal by byť presvedčený o vhodnosti mentoringu, mal by byť ochotný pomáhať svojim kolegom. Taktiež by mal byť v súlade s myšlienkou celoživotného učenia sa, byť schopný vlastnej reflexie a byť proaktívny. V tomto bode je vhodné, aby mal aj pozitívny prístup k práci, ľuďom a celkovo k životu. Ďalšou oblasťou je odbornosť a skúsenosti. To znamená, že mentor by mal byť v kolektíve považovaný za výborného zamestnanca a mal by byť sebavedomý. Sem patria aj oblasti ako zvládanie organizácie vlastnej práce. Nemal by mať problém byť pri práci pozorovaný a mal by dobre spolupracovať s ostatnými kolegami a byť ochotný stále sa učiť. V oblasti komunikačnej stručnosti mentor pozná a používa efektívne spôsoby komunikácie, pozná zásady podávania popisnej spätnej väzby, vie využívať efektívne otázky, jeho komunikácia je charakteristická pozitívnym naladením, záujmom o mentorovaného a je diskrétny. Na druhej strane v oblasti interpersonálnych zručností je schopný udržiavať profesijné vzťahy založené na dôvere, dokáže vnímať emočné a odborné potreby mentorovaného, je prístupný, jednoducho nadväzuje vzťahy, je trpezlivý, dokáže efektívne využívať čas a podobne. Vymedziť osobnosť mentora sa jednoznačne nedá, ale mal by byť osobnostne zrelý a autentický človek na vysokej odbornej úrovni, ktorý je ochotný svoje vedomosti a skúsenosti sprostredkovávať vhodným spôsobom svojim kolegom. V tomto bode by sme chceli aj zdôrazniť možné pôsobenie mentora v procese mentoringu. Mentora vidíme v dvoch základných rovinách, ktoré sa samozrejme môžu prelínať. Poprvé ide o vnímanie mentora ako priamého odovzdávateľa svojho vedenia, čiže vedomosti a skúsenosti. Druhá rovina je vnímanie mentora ako inšpirátora, ukazovateľa príkladov dobrej praxe. Pokiaľ mentor vhodne zvolený, môže pôsobiť ako inšpirátor, vzor či radca, ktorý podnecuje svojho klienta k činnosti, k tvorivým spôsobom riešenia rôznych situácií, ale aj pomáha zvyšovať jeho sebavedomie. Rizikom však môže byť mentor vo fáze vyhorenia, čo by pôsobilo kontraproduktívne. Medzi najčastejšie úlohy a povinnosti mentora v procese mentoringu patrí: poprvé je to vytváranie na dôvere založeného vzťahu s mentorovaným. Vzťah medzi mentorom a mentorovaným by mal byť prioritne založený na dôvere. Najmä preto, že počas mentoringu dochádza aj ku chybovému konaniu na strane mentorovaného a mal by mať tú možnosť sa zveriť mentorovi čo najviac dôverne. Tento vzťah by mal byť priateľský, partnerský, rešpektujúci. Charakteristika mentora ako skúsenejšieho často vyvoláva pocit, že je pomyselne hierarchicky nad mentorovaným kolegom, čo však nie je v súlade s princípmi mentoringu. Ide o partnerský, kolegiálny, nedirektívny a nehodnotiaci vzťah. Mentor by mal byť v tomto vzťahu vnímaný ako vzor. Minimálne v profesijnej oblasti, ale aj čo sa týka jeho osobnosti. V procese mentoringu sa okrem vedomosti a zručnosti často prenášajú aj postoje a hodnoty. Mentor by si mal uvedomiť, že mentorský vzťah je recipročný, taktiež sa v tomto procese od svojho kolegu môže veľa naučiť. Tento mentorský vzťah by mal byť profesionálny a mentor by mal mať úprimný záujem o svojho kolegu. Mentoring do istej miery môžeme vnímať ako celkovú alebo primeranú starostlivosť, tak aby nedošlo k závislosti mentorovaného na mentorovi. V tomto bode môže ísť už o psychosociálnu podporu v záťažových situáciách, ale aj o pochvalu či ocenenie. Samozrejme, tento vzťah by mal byť etický. Rizikom mentorského vzťahu môže byť porušenie dôvery, nenaplnenie očakávaní, vzájomná antipatia medzi aktérmi a príliš direktívny alebo na kontrole založený prístup mentora voči mentorovanému. Po druhé, prebratie zodpovednosti za organizáciu a realizáciu mentoringu. Mentor by mal byť dostatočne oboznámený, najlepšie vyškolený o procese a priebehu mentoringu. Na základe dohody, súčinnosti a participácie s mentorovaným kolegom zodpovedá za celkovú realizáciu mentoringu. Od spoločného definovania cieľov až po ich naplnenie. To znamená, že vytvára priestor pre spoločné stretnutia a k vzdelávacím potrebám svojho kolegu sa snaží pristupovať čo najflexibilnejšie. V prípade potreby komunikuje s vedením firmy, ak je mentoring formálny a v stanovených časoch je k dispozícii. Spôsob realizácie mentoringu by však mal byť založený na vzájomnej dohode medzi mentorom a mentorovaným, prípadne zadávateľom. Po tretie, je to odovzdávanie svojho know-how. Je to nosná úloha mentora v mentoringu. Odovzdáva svoje praktické skúsenosti, vedomosti, svoju odbornosť, ale aj tipy, môžu to byť online alebo knižné tipy, svojmu kolegovi. Túto úlohu vnímame práve ako praktickú podporu mentorovaného kolegu. Tento proces vzdelávania by mal prebiehať zrozumiteľným spôsobom pre mentorovaného kolegu s prihliadnutím na jeho doterajšie skúsenosti, vedomosti a aktuálne vzdelávacie potreby. Základným atribútom je obojstranná komunikácia a využívanie širokej škály vzdelávacích metód a techník. V tomto bode ide aj o pomoc so sebavzdelávaním, prípadne s možným kariérnym postupom, pomoc pri vzniknutých problémoch súvisiacich s prácou mentorovaného a podobne. Po štvrté, oboznámenie sa s kultúrou firmy. Mentor, v závislosti od konkrétneho vymedzenia mentoringu, by mal byť ochotný pomôcť mentorovanému pri vytváraní kolegiálnych, sociálnych sietí. Mal by mu pomôcť včleniť sa do kolektívu, ale aj pomáhať zvládať medziľudské problémy a podobne. Jeho úlohou môže byť aj oboznámenie nových kolegov so smerovaním a víziou firmy, či so základnými hodnotami a podobne. Po piaté, poskytovanie rád a informácií. Mentor poskytuje počas mentoringu aj poradenstvo, či už informačné napríklad v oblasti administratívy, alebo kariérne, čiže možnosti ďalšieho vzdelávania, možnosti pracovného postupu a iné. Významnou oblasťou sa môže stať poradenstvo v systéme legislatívnych zmien ovplyvňujúci profesiu mentorovaného. Po šieste, inšpirovanie a motivovanie. V neposlednom rade ide o inšpirovanie a motivovanie mentorovaného vo svojej práci. Cieľom mentoringu je na jednej strane naučiť kolegu všetko, čo ja viem, ale je potrebné nechať mentorovanému veľký priestor pre sebarealizáciu, tak, aby dokázal hľadať inšpiratívne, kreatívne, možno netradičné, ale efektívne riešenia problémov. Mentor by mal vedieť používať motivačné faktory a vyhýbať sa tým demotivačným. Medzi motivačné faktory môžeme zaradiť nasledovné. Sú to reálne ciele, zmysluplný a využiteľný obsah, kreatívne prevedenie mentoringu, napríklad využívanie koučovacieho prístupu a podobne. Ďalej je to osobnosť mentora a vzťah mentyho k nemu, prenechanie zodpovednosti a delegovanie právomocí, vyššia samostatnosť, dostatok informácií, morálne ocenenie, pochvala, konštruktívna spätná väzba a podobne. Na druhej strane demotivačne môže na mentyho pôsobiť nedostatok informácií, nevhodný prístup mentora, nevhodne zvolený obsah mentoringu, ktorý napríklad neodráža vzdelávacie potreby mentí, preťažovanie a neprimeraná záťaž mentoringu, nevhodne realizovaná spätná väzba, porušenie dôverného vzťahu, neoprávnená kritika, brzdenie osobnostného rastu, nerešpektovanie individuality mentí, nezhoda v očakávaniach mentora a mentí, prílišná miera kontroly, podceňovanie, ale aj preceňovanie, nevhodne zvolený mentor a iné. Aj na základe uvedených informácií odporúčame, aby mentor mal vytvorenú vlastnú motivačnú stratégiu. Po siedme, rozvíjanie a reflexia seba samého. Zamestnanec firmy v role mentora by sa mal neustále vzdelávať a zdokonalovať vo svojej praxi, ale aj v praxi mentorskej. Tam môžeme zaradiť napríklad vzdelávanie sa v oblasti androdidaktiky, psychológie učenia sa dospelého, manažmentu vzdelávania, sledovanie trendov v oblasti vzdelávania a podobne.